Farikolo ɲɛnajɛ kanu fo ka taa se farikolo kɛnɛya ma o de bɛ muso caman bila karate la. I n'a fɔ Jɛnɛba Diti Marie Julie Tarawele n'ale ye taekwondo kɛla ye. A ka fɔlɔ o b'ale dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara kɔnɔna na n'o yɛrɛ ye jata ye.
N nana a diyara n ye pourquoi parce que taekwondo bɛ mɔgɔ dɛmɛ fɛn caman na. A b'i dɛmɛ k'i hakili sigi, a b'i dɛmɛ k'i dusu faga. Kɛlɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ, i bɛ taa sɔrɔ i tɛ ye kɛlɛ kɔnɔna na. Bon a b'i fari k'i ta ye, i bɛ se ka i fari labara cogoya si min ja. I consacrer i ka baara kan dɔrɔn a banna.
O hakilina kelen de bɛ Awa Arama la, n'ale fana ye karatekɛla ye Bankas. Don n'a nataw la, a bɛ fɛ ka jɔyɔrɔba de sɔrɔ a kɔnɔna na.
Karate diyara ne yɛrɛ yɛrɛ de, pour que ka se ka kɛnɛya sabati. Tiɲɛna an musoman caman bɛ yan mɛtiri Musa fɛ yen nɔ, musoman 40 ɲɔgɔn an ka ca yɛrɛ de. N'i ye entraînement karate daminɛ wagati min na, i fari bɛ kumu, bon i bɛ tile dama damani k'o la. Bon après n'o tɛmɛna dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ nɔgɔya i bolo. Ceinture verte de bɛ ne bolo. N'i bɔ ceinture la i bɛ taa violet la. N'i bɔra violet la i bɛ na bleu marron ka sɔrɔ ka taa noir la.
Mali la maaw kɔni hakilinata tɛ kelen ye muso ka karate ko kan. Dɔw ka fɔla baara kanunen don nka dɔw yɛrɛ tɛ sɔn a ma.
Ne hakilina na muso kan ka armarisi kɛ Segu yan nɔ. Paseke fɛn bɛɛ ye choix de ye wa.
Segu yan muso ka armarisi la aikido ka ɲi judo ka ɲi boxe ninnu kɔni bon o tɛ muso ka ko ye.
Ne ka hakilina la musow man ka armarisiw kɛ paseke a violansi ka ca kuwa.
A bi bote bɔ ni musoya bote bɔra i la i furula ma furu o ka di cɛ.
Muso kan ka armarisiw kɛ paseke an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ ni an atakera cogo fasugu dɔ la kan.
Muso fana ka armarisiw kɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a kan ka yɛrɛ de lakana mɛ muso kana armarisiw kɛ k'a bɛ taa kɛ kɛlɛtigɛ n'a ye.
Mali la kulu min sigilen don muso karatekɛlaw tɔgɔ la olu bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ walasa musow k'u ɲɛsin karate ma. Ayida Chama n'ale ye kulu in ɲɛmɔgɔ ye. Ale b'a ɲini muso fɛ k'u jija kosɛbɛ baara in kɔnɔna la.
Donc an ka laɲini ye ka muso senfilen bolofili ta ka bɛrɛnkɛbaaw caya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a fɛ ka o société la sensibiliser o la surtout les parents. Donc muso min bɛ armarisi kɛ a ka ca Ala fɛ e bɛ se ka se i yɛrɛ la sabali bɛ kɛ e ta la ye. Muso minnu bɛ compétition kɛ carrière mana ban u kana na armarisi bila pewu ka to so. Elle peut être coach. An ka Mali taabolo la a faamunen don k'a fɔ ko muso min bɛ armarisi kɛ déjà e bɛ kɛ bolokɔnɔ taamasere ye. E bɛ jira i b'a fɔ cɛ. Je dirais qu'il faut muso mi ti a yɛrɛ ka baara la. Le problème n'est pas que en tonyo en dogono en deux même là encore sur ka obido o gele a tele kono.
Ali ka soro ni la goshi do be muso karate ke la yoro. Do ko ni sera ka bara chama ke ala. Ina fo Fatumata Jakite na le be shito kanike ani aruwero. Abaka ni sonje ajira sabula e jonjon chama soro.
En shito kan karate.
Shito kan ni karate la ne kra champion ye chama kabini komini kono kana region na fukata se jamana ire kono tama. Nye mirai chama soro. Mirai do médaille d'argent ani médaille de bronze ñene bela jele soro wa farkulo ñena je table mbebele ko vovinam vete vodao nkera champion jamana kono ani jamana rekoka odiato bi ne manata yoro yoro farkulo ñada saraka bunya benka akira sabyo ñe macha mando wa macha mafana be mbe munundo
hakin na jigina don kera kera ne no taliono malila muso karate kala otokola no erebe senani ya sanani alla ñini ka sega muso de me karate buna kunka ni nebe dance gi bi magazine les femmes du Mali là, Anitia Kulomajola, Akame Dogon Were Babu Werega.